Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Invitata noastră a Universului femeii creștine este Magdalena Mărăcine. Magdalena a venit în familia ei ca un dar. A fost dorită și așteptată. După ea s-au mai născut 3 frați. S-au bucurat de niște bunici extraordinari care au fermecat-o cu povestirile lor de viață. Experiența unuia dintre ei a marcat-o din punct de vedere religios. Dacă vreți să aflați cum și de ce, intrați în arhiva noastră și ascultați prima emisiune. Încă ceva deosebit i-a marcat copilăria, muzica. Toți din familie cântau și asta a format-o. Magdalena a crescut, a intrat în viață și...
Totuși, lucrurile au decurs destul de interesant, că am cedat
iubirii
și n-am mai ținut cont de nimic din ceea ce învățasem în familie. Și după primul an de studenție am rămas însărcinată, am născut o fetiță de 3 kg 200.
O minune,
mai târziu s-a dovedit a fi un copil bun, dar ceea ce vreau să spun este că...
Au fost discuții.
Nu au fost niciun fel de discuții. Eram culmea fericirii când a aflat că vom avea un copil. Numai că noi...
dar vă înțelegeați?
Foarte bine.
Și atunci?
Problema era că, așa cum știți, cu foarte mulți ani în urmă, pe vremea lui Ceaușescu, parcă și biserica era mai închegată și principiile erau mai principii. Și am fost exclusă din biserică și pentru mine lucrul acesta a fost o... lovitură, să zic așa.
Dar Dumnezeu nu exclude pe nimeni.
Nu, dar eu eram conștientă că meritam acest lucru și mă așteptam să fiu exclusă. Într-un moment dat îi spuneam mamei mele că aș vrea să mă duc să-mi cer retragerea de la biserică și mama a spus, nu, asta o fac numai oamenii plini de mândrie. Dacă ai greșit, acceptă.
Plătești și gata. Plătești. Mai târziu îți rezolvi problema și gata. Dumnezeu nu te alungă.
Atât de mult au plăcut soțului meu zilele și serile și vacanțele petrecute acasă la părinții mei, că noi locuiam aici în București, încât îi plăcea foarte mult la altarul de seară să cânte și el, să-i dăm și lui o carte de cântări. Și am văzut că încet, încet se integrează și îi plăcea foarte mult și mă întreba, nu vrei să mergi să te întorci la biserică? Nu, că biserica este cea care n-a avut nevoie de mine la un moment dat.
Vai, vai, vai!
Și s-a împăcat și el cu acest gând.
Ai pierdut un tren atunci.
Am pierdut un tren. Dar Dumnezeu a făcut așa cum face el de fiecare dată.
Transformă pierderea în câștig.
Și pentru că nu-mi este rușine să repet, m-a iubit cu o gelozie pe care numai Dumnezeu o are și numai el poate fi caracterizat de așa ceva. Și pe fetița mea au luat-o și au dus-o tot timpul la biserică părinții mei, pentru că noi studenți fiind, a trebuit să o lăsăm aici. Și pentru că tata și-a dorit și o altă fată în afară de mine și în speranța că va mai fi încă o fetiță, nu a mai fost, vă dați seama ce bucurie a fost când a sosit fiica mea în familie. Avea 10 luni când am adus-o în Constanța. Și și-a dedicat aproape 90% din timpul lui fetiței.
Timpul de bunic fetiței.
Da.
A fost un bunic cu normă întreagă.
cu normă întreagă și citea și se juca și o plimba și îi făcea trotinetă și îi făcea arbaletă și se ducea cu ea în grădină de mână, că aveam o grădină de legume foarte mare și puneau, gospodar fiind, din toate fructele și legumele, era curtea plină, smulgea o ceapă, i-o curăța de folie și fetița o mânca imediat. O ridiche, o ștergea de pantalonii lui și o dădea și copilul mânca. Și a crescut sănătos, pentru că s-au îngrijit atât de alimentația ei fizică, cât și de cea spirituală.
Mai ales spirituală.
Mai ales spirituală. A devenit un copil extraordinar de bun, extraordinar de receptiv și a simțit această dragoste a părinților mei și chiar în clasa întâia, când am mers la școală și doamna învățătoare i-a întrebat pe copiii în ordinea alfabetică, când a scris catalogul, ce sunt părinții și dacă mai au frați, i-a spus că da, mai are un frate, îl cheamă Iulu, acela fiind fratele meu. Ea crescuse acolo cu el și a crezut tot timpul că cel mai mic frate al meu e de fapt fratele ei. Bucuria cea mai mare a noastră a fost când prin clasa 3-a, 4-a fetița Loredana ne spune într-o sâmbătă după amiază venită de la biserică cu părinții mei, dacă nu cumva ar fi potrivit să merg sâmbăta următoare și eu, pentru că ea s-a plictisit să dea florile de 8 martie bunicii și ar vrea să îmi dea acel buchet de flori pe care îl oferă biserica fiecărui copil să îl ducă mamei.
Și în inima Magdalenei ce a fost atunci?
S-a prăbușit jumătate din orgoliu și din mândria mea și mi-am dat seama că nimic nu o poate convinge, că nu este momentul, că tot timpul găseam câte un motiv. Eram privatizat și aveam o societate comercială și printre altele organizam excursii în Bulgaria. Și așa am găsit noi autocare și așa s-a întâmplat că în fiecare marți, joi și sâmbătă noi eram în Bulgaria. Și în acea seară am fost zguduită de invitația ei, care n-a fost neapărat pe un ton prietenos, ci mai mult poruncitor. Și i-am promis că voi merge. Minunea cea mai mare a fost că odată ajuns acolo...
N-ai mai plecat.
N-am mai plecat.
Și dar soțul n-a mers?
A mers. Din acel moment, soțul meu a zis, locul meu este aici. Și orice ați face voi... Să mă întoarceți, nu mai există cale de întoarcere, pentru că părinții și frații lui
au insistat să nu...
Să nu fac așa ceva și au spus că îl dezmoștenesc. Și a zis, cu toate riscurile, eu merg înainte.
Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. E o nouă zi, soarele răsare, e timp să cânt spre slava ta. Orice-ar veni, ce în față mi-ar apare, eu vreau să cânt și seara laude. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Încet tu ești, Doamne, la dragoste, ești bogat, ești bun. Găsesc că am 10.000 motive ca să-ți cânt și tuturor să spun. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Iar când sfârșitul îmi va fi aproape, puterile când îmi vor slăbi, al meu suflet va cânta în continuu. Ori 10.000 de ani și în veșnicii, cântă suflete al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. Lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat, cum nu ai mai cântat, cum nu ai mai cântat.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
A fost una din cele mai mari bucurii și pentru că fusese o evangelizare și fusese invitat pastorul Radu Gabriel la Constanța, fiica mea, văzând că soțul meu este foarte hotărât și știa că hotărârea mea este aproape în unanimitate cu a lui, hotărâse și ea să se boteze împreună cu noi.
Ce frumos!
Îl aveam pastor pe fratele Gabriel Cadar și eu n-am știut că pe unul din bilețelele care se strângeau la sfârșitul fiecărei prelegeri, ea a scris că ar vrea să se boteze și era clasa 8-a, nu avea decât 14 ani, 15 ani. Dar pastorul a vrut să ne facă o vizită, eu nu am știut de ce, am acordat această întâlnire, am făcut tot posibilul să ne vedem la o oră la care nouă ne era puțin imposibil și a zis, totuși am intrat în casa voastră, dar eu nu am treabă cu voi, eu doar cu Loredana vreau să vorbesc. Și în urma acestei discuții, pastorul a convins-o să facă acest lucru cu altă ocazie, când mai crește puțin, că poate în liceu, a spus el, își schimbă mentalitatea. Copilul a fost foarte dezamăgit. Pastorul Vasilescu Gabriel a venit și ne-a botezat la cererea familiei, părinților mei, care erau foarte buni prieteni cu dumnealui. Și am fost botezați amândoi odată, pe data de 4 iulie 2000. Nu aș putea să spun că a fost o tragedie, că nu s-a întâmplat în momentul acela și botezul fiicei noastre, cu toate că ar fi fost o bucurie, poate nu la pătrat, ci la a treia, dar...
Ca mama, ai înțeles? De ce?
Nu.
Nu?
N-am înțeles. Necazul cel mai mare a fost că fetița atunci a avut o cădere.
Se repeta într-un fel povestea ta?
Se repeta într-un fel povestea mea. Ea era la liceu, anul 2 de liceu, și într-o zi, când a venit acasă, avea găuri de cercei în urechi. N-am știut să reacționez foarte inteligent și m-am supărat și...
Dar pe tine cine s-a supărat, Magdalena?
De exact asta spun, că n-am știut să gestionez momentul și m-am supărat foarte rău și am jignit-o că nu știe să fie recunoscătoare pentru tot ceea ce facem noi pentru ea. Și de atunci revolta ei era și mai mare, era vârsta adolescenței.
Oare de ce nu facem noi școala de părinți? Pentru că și eu îmi reproșez anumite lucruri.
Eu n-am înțeles un lucru. De ce Dumnezeu a îngăduit că atunci când era ea pe val, noi să fim jos? De ce când am urcat noi lângă ea, a îngăduit ca ea să ajungă
să se ducă
în partea cea nedorită?
Am ajuns la concluzia că tot ce putem face noi mai bine este să trăim așa cum i-ar plăcea lui Dumnezeu să trăim, dar fără să le reproșăm copiilor, ci doar să ne rugăm pentru ei. Să trăim frumos și să ne rugăm pentru ei, fără să ne vadă că plângem, că disperăm, că ei să simtă că pot veni la noi oricând, în orice situație și cu orice problemă.
Odată ajunsă la curte și stând de vorbă cu mama mea, exact acest lucru mi-a spus. Tu câte vorbe rele ai primit de la mine? Ce mustrare ai avut? Ai văzut cu câtă îngăduință și cu câtă dragoste...
Ți-a spus și cât s-a rugat pentru tine și pentru
da,
soțul tău?
Da, mi-a spus că s-a rugat neîncetat. Și mi-a spus că va continua să se roage până în ultima zi a vieții ei. Și cred că așa a făcut. În schimb, fetița nu cred că a avut mai mult de câteva luni rătăcirea asta. Cred că rugăciunile mamei lucrau
și intens
și ale mele, dar sunt convinsă că dacă eu mă rugam o dată sau de două ori pe zi, mama cred că se ruga de 3-4 ori mai mult, pentru că o iubeau, o crescuse și era practic al cincelea ei copil. Și într-o vineri seara, când noi ne-am întors de la biserică, țin minte, era o zi de iarnă, am venit înfrigurați și n-am avut așa ca altă dată program să mai stăm în sufragerie de vorbă și m-am dus destul de devreme la culcare. Tatăl ei a rămas acolo în sufragerie și când eu deja adormisem, a venit la mine în cameră, a aprins lumina și a zis, ce faci, dormeai? Da, te-am deranjat. Nu, nu-i nimic, ce zic? Uită-te la mine. M-am uitat. Nu vezi nimic?
Își dăduse jos cercei.
Își dăduse singură jos cercei. Îmbrățișat-o și a zis, vreau să ne rugăm pentru asta. Când am auzit că rugămintea vine de la ea, am realizat că este pe drumul cel bun și că absolut nimic nu o va despărți de Dumnezeu. Și chiar așa s-a întâmplat.
Aș vrea să înțeleagă ascultătorii noștri o problemă. Nu cercei în sine reprezintă ceva ce...
Sigur.
Nu asta. Nu ne cramponăm de ceva exterior. Dar chiar l-am luat în serios pe Dumnezeu, care spune că podoaba femeii este sufletul. Și acum aș vrea să fiecare dintre dumneavoastră, ascultătoarele noastre, care nu sunt convinse de anumite lucruri, fiți sincere și recunoașteți că poate au fost momente în care ați făcut economii crâncene să vă cumpărați un inel sau o pereche de cercei sau un medalion, lucruri pe care... Nu știu cât le aprobă Dumnezeu și bani care ar fi putut fi folosiți în alte moduri mult mai constructive, da, să ajutăm pe cineva. Deci n-aș vrea să înțelegeți că ne cramponăm de ceva exterior. Nu, dar considerăm că lucrurile astea nu au prea multă importanță.
Da.
Am închis paranteza, pentru că ascultătoarele noastre să știe că nu o pereche de cercei te poate, nu asta te îndepărtează, sau te poate îndepărta mintea și ce este legat de acei cercei și tot ce vine în urmă ca o cavalcadă întreagă. Dumnezeu...
Să nu credeți că cerceii aceștia au venit așa singuri cu piciorușele lor la ea.
Categoric.
Au venit la pachet cu seri de discotecă, de plimbări cu tinerii.
Despre asta vorbeam, pentru că eram
conștientă că din momentul acela nu-i mai pasă.
Nu-i mai pasă așa de mult. Și indiferent de problemele pe care le avem cu copiii noștri, noi am învățat lecția asta prin suferință și după ce am plâns mult. Dar dumneavoastră puteți scurt-circuita suferința. Dacă este ceva care credeți că îl îndepărtează pe copilul dumneavoastră de Dumnezeu, rugați-vă mult. Nu-l bateți la cap, nu-l certați, nu vorbiți urât cu el. Rugați-vă mult și dați-i asigurarea că-l iubiți pe copil pentru ceea ce este el și că-i veți fi aproape indiferent ce face, că nu vă place, e adevărat. Dar noi trebuie să le fim aproape copiilor noștri.
Un autor american chiar a scris o carte. Cele mai interesante și cele mai profunde și cele mai ascultate rugăciuni sunt cele ale mamei.
Da, așa este. Nu ne rămâne altceva de făcut decât să ne rugăm, să ne rugăm fierbinte lui Dumnezeu pentru copiii noștri. Și așa Loredana s-a întors.
S-a întors. Între timp a terminat și liceul de muzică din Constanța, unde era elevă din clasa 1-a.
Muzica, deci, a fost numitorul comun în familiile părinților,
bunicilor,
a voastră și Loredana.
Mai departe, și copiii noștri și nepoții mei, aproape toți sunt la școala de muzică. Chiar eu am făcut parte dintr-o fanfară de fete care era unicată în România, pentru că instrumentele acelea la care noi cântam, cele 40 ceva, 50 de fete câte eram, se numeau trompete Martin și erau aduse din Germania și primite de organizația de pionieri de la ora aceea cu ocazia 25 aniversări a organizației pionierilor. Și am avut un profesor foarte destoinic, care a știut să descifreze, să zic așa, partiturile pentru acele trompete, pentru că nu erau niște trompete obișnuite ca acelea care le avem noi pe piață, tot cu trei pistoane, dar nu aveau accidenți, nu aveau diez, bemol și becari. În schimb, ele erau ca un cor pe voci. Trompetă sopran, trompetă alto, trompetă bariton, trompetă tenor, bas, și toate în ansamblu era
cântată melodia perfect.
Ca cea din partituri. Pentru că diezul pentru una era, becarul pentru cealaltă.
Deci v-a învățat să fiți o echipă și nu, că chiar așa erau, nu se poate.
Da, chiar așa erau făcute instrumentele pentru a fi...
Da, dar și pe voi copiii v-a învățat să fiți o echipă.
Din clasa a patra, exact când am terminat clasa a patra, văzând că eu nu mai am nicio șansă să fiu dată la liceu de muzică pentru că trebuia să încep din clasa a întâia, când au venit și ne-au selectat la școală pe câteva din fete, când numai fete au vrut, au văzut că am ceva aptitudini muzicale din familie și probabil și puțin voce sau ureche sau ceva, nu știu, nu mai țin minte la ce ne-au testat, dar am făcut parte din garnitura de fete care urma să mergem la Casa Pionierilor pentru validarea, să zic așa, locului în fanfară. Mai târziu ne-au făcut niște uniforme frumoase, foarte speciale și pentru că pe vremea aceea nu prea se găsea un comerț ghetuțe sau cismulițe albe, că aveam fustițe în carou roșu cu blămarin și cu alb și cu fireturi, cu șepcuțe, cum erau marinarii sau ceva de genul, ne-au încălțat în ghete de patinaj. Au scos patinele și ne-au adus seturi de cât ne trebuia.
Eu mi-aduc aminte, în copilăria mea, l-am păcălit pe tata, spunându-i că am nevoie de ghete, ne trebuie ghete la școală, chiar ne trebuie ghete, uite, vine iarna. Și mi-am cumpărat ghete și apoi, după o săptămână, m-am dus cu ele la cizmar, patinele cumpărate separat și mi-a prins în șuruburi. Și am venit pe patine, pur și simplu. S-a trezit cu mine la ușă, nu știa de ce s-a așa de înaltă. Când a văzut ce am făcut, bineînțeles că a trebuit să-mi cumpere cizmulițe din nou. Și așa am făcut eu cu ghete cu patine, că nu era de acord. Să merg.
Da, era un risc.
Așa erau ghetuțele.
Ne asumam un risc, noi copiii, dacă
voiam ceva.
Mergeam, da, ne însoțiți.
Magdalena, vreau să te întreb ceva. Nu te-a tentat profesiunea mamei? N-ai luat nimic din talentul ei de...
Nu, pentru că eu nu sunt o fire statică. Nu mi-ar fi plăcut niciodată să mă îngrop într-o cameră și să lucrez
să
ceva.
Migălești.
Da, în amănunțime. Nu, chiar îmi aducea aminte una din mătușile mele zilele trecute, mai în vară, când a venit pe la noi în vizită și am invitat-o la mine, la birou, la firmă. Nu mai venise de vreo 17 ani. Și râdea și îmi spunea: eu mi-amintesc când erai tu mică, când ne spuneai tuturor, când te întrebam ce vrei să te faci când vei fi mare, spuneai că vrei să te faci șefă. Și uite, zice că ai ajuns șefă. Eu nici nu mi-am amintit când am spus așa ceva, dar am contat pe memoria dumneei că era omul toată firea când m-a întrebat, iar eu un copil când am răspuns. Și am avut în subordine 26 de persoane, 18 erau băieți, instalatori, și restul era partea de personal auxiliar, contabil, conducători auto.
Împreună
și...
cu soțul ați
da,
făcut
da,
firma?
Da,
da.
Imediat după Revoluție. Da. Firma s-a numit Om Bogat, Om Sărac.
Oh, ce frumos!
Am vrut să facem ceva și pentru cei cu bani, dar și pentru cei care aveau
nevoie. Adică fiecare să găsească
nevoie.
Instalația care îi trebuie.
Mai târziu ne-am profilat pe instalații. La început am deschis 3 magazinuțe, 3 consignații cu
ce era atunci,
ce era,
mi-aduc aminte,
adus
da.
De pe...
Atunci, în timpul Revoluției, noi am intrat în biserică. Deci atunci am auzit eu că există Dumnezeu și atunci am început să-mi pun probleme și am citit pentru prima oară Biblia, odată cu Revoluția. Pentru mine asta a fost Revoluția.
Noi eram aici la București, aici am făcut Revoluția. Și aici am mers la televiziune și pe unde ne-au purtat pașii în zilele acelea de...
Răstriște.
Da, noi consideram că e cea mai fericită perioadă din viața noastră și eram foarte fericiți că trăim pe viu așa ceva. Bineînțeles, cu anii am înțeles mai bine că a fost cu totul altceva și nimic din ceea ce ni se întâmplă astăzi nu este de dorit în comparație cu ce a fost.
Când îți trăiești viața cu intensitate, când iei și hotărâri bune, poți spune și poți face comparații legate de cum a fost și cum este. Cred că v-a încântat Magdalena Mărăcine, o femeie hotărâtă care l-a iubit și îl iubește pe Dumnezeu. O femeie care a și greșit, cum toți o facem, dar care a știut să revină la Domnul. Și săptămâna viitoare vă invit să o ascultați pe invitata mea, Magdalena Mărăcine. Până atunci, împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică, vă urez numai bine!